este un răspuns remarcabil, putem spune așa, din partea poporului. Ce bine ar fi dacă mereu, mereu am experimenta astfel de răspunsuri la, la predicare și la rugăciune și noi astăzi în, în vremurile noastre. De asemenea, oamenii aceștia, după ce li s-a arătat de Ezra povara și consecința păcatului lor, o mare mulțime, observați, Ezra era, ne spune textul, înaintea casei Domnului, se ruga, stăruia și plângea înaintea Domnului și mijlocea pentru poporul care păcătuise. Și ca răspuns, în timp ce el se ruga, iată-i mulți oameni veniți acolo, la, în fața lui Ezra, și oamenii aceștia, bărbați, spune textul, femei și copii, care plângeau și ei și s-au adunat în jurul lui Ezra, pentru că și ei înțeleseseră că, într-adevăr, au păcătuit și erau păcătoși și aveau nevoie să se pocăiască. Și pe când Ezra sta plângând cu fața înaintea la pământ, înaintea lui, casei lui Dumnezeu, și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni în Israel, bărbați, femei și copii. Și poporul vărsa multe lacrimi. În mod clar, ceea ce avem aici este o imagine a unui popor care dorește să experimenteze o pocăință autentică, o pocăință adevărată. Subliniem text, adică cuvântul acesta, pocăință autentică sau adevărată, pentru că trebuie să recunoaștem că există și pocăință falsă sau pocăință care este superficială și defectuoasă, pe care Dumnezeu nu o primește. Deci, astăzi aș vrea să ne ocupăm despre care, mai mult despre câteva din ingredientele, dacă le putem spune așa, sau caracteristicile adevăratei pocăințe, aceea biblice. Ei bine, răspunzând la această întrebare, mai întâi, ca să ne ușurăm treaba, am putea spune, mai întâi începem cu ce nu este pocăință adevărată. Ca apoi, în final, să ne referim la ce este pocăință adevărată. În primul rând, pocăința nu înseamnă doar să-ți pară rău, să ai regrete. Oamenii pot crede uneori că s-au pocăit când de fapt nu au făcut-o. Le pare rău pentru ceea ce, de exemplu, au spus sau au făcut și cred că asta este suficient. Dar nu este. Ne poate părea rău și ne este rușine de ceea ce am spus sau de ceea ce am făcut în trecut, dar fără nicio referire la Dumnezeu. Înțelegeți? Fără să ne gândim măcar la Dumnezeu. Adevărata pocăință biblică implică întotdeauna recunoașterea faptului că am săvârșit păcatul. Și că păcatul afectează sau este făcut împotriva sfințeniei lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce face acțiunea noastră atât de gravă. David ne spune în psalmul său foarte bine, 5:1, în care se pocăiește și recunoaște în psalmul 5:1-4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta, spune el. Acest psalm, știți foarte bine, a fost scris după ce a păcătuit, legat de adulterul lui cu Batșeba și apoi uciderea soțului ei, Urie Hetitul, cu scopul ca să-și acopere păcatul. Citim 2 Samuel, capitolul 11 și vom vedea lucrurile acestea. Dar el recunoaște că păcatul că a păcătuit, vedeți, nu a păcătuit numai împotriva Batșebei și a lui Irie. În primul rând a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și împotriva sfințeniei lui Dumnezeu. La fel când oamenii s-au adunat în jurul lui Ezra, dragii mei, în ziua aceea, acolo, înaintea casei Domnului, iar Șercaia a făcut mărturisirea în numele lor, el a fost conștient de faptul că ei păcătuiseră împotriva Dumnezeului legământului cu care poporul său avea legământ. Am păcătuit, versetul 2, împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării, spune Scriptura. Și Șecaia Levitul era conștient de grozăvia păcatului, făcut de ei în calitate de popor al legământului lui Dumnezeu. Păcatul nu este ceva care, pentru care ar trebui pur și simplu să ne pare rău. Ca și cum ar fi o simplă întâmplare, o greșeală, un mic delict, am zice noi, ia, mare lucru. Și trebuie să înțelegem că este, de fapt, o înstrăinare de Dumnezeu, pentru că primul lucru, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, ce se întâmplă după ce am păcătuit este că relația noastră cu Domnul este ruptă și ea trebuie refăcută. Păcatul creează o distanță între noi și Dumnezeu și este un dispreț, dragii mei, față de sfințenia lui Dumnezeu și față de cuvântul poruncii de Dumnezeu, cum să trăim noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, pocăința nu este doar să-ți pară rău. Pocăința nu este doar remușcare. Nu trebuie să confundăm pocăința cu remușcarea, pentru că remușcarea este doar un aspect negativ. În timp ce pocăința are și o latură negativă, dar are și o latură pozitivă. Și ce vreau să spun? Aduceți-vă aminte, hai să ne aducem aminte de Iuda, de ucenicul Domnului Iisus Hristos, Iuda care l-a vândut și care l-a trădat pe Domnul. Și el a fost cuprins de remușcări. După ce l-a vândut pe Domnul și a bătut palma cu preoții ce mai de seamă. Iar Matei spune că în final s-a dus și s-a spânzurat. Matei 27, versetul 5. Ăsta a fost prețul groaznic pe care l-a plătit pentru păcatul lui. Știm că Satana este un stăpân nemilos. Iar Iuda se vânduse în mod deliberat lui Satan. Remușcarea este negativă în sensul că exprimă deznădejde totală. Și deznădejdea generează repulsie până acolo că nu mai există nicio nădejde de iertare. Omul nu mai crede că pentru păcatul lui mai există o soluție. Dar pentru păcat a venit Domnul Iisus Hristos și a adus jertfa de ispășire. Pentru Iuda, repulsia lui de sine era atât de intolerabilă încât nu putea să mai trăiască cu ea. Deci pocăința adevărată este și negativă pentru faptul că îi pare rău de păcatul săvârșit, dar este și pozitivă pentru că deschide calea către sursa iertării, care este în Domnul Iisus Hristos pentru noi credincioșii din Noul Testament și care aduce pace și împăcare sau reconciliere cu Dumnezeu Tatăl. Făcând mărturisiri pentru popor și Șecania, Levitul, a putut să spună. Iată cum încheie versetul 2. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Am observat? Israel tot mai are o nădejde. Pocăința adevărată n-aduce să zicem, disperare, ci aduce și nădejde. Nu aduce goliciune, ci bucurie. Nu aduce doar condamnare, ci aduce și iertare. Dacă fiul risipitor, din pilda Domnului din Luca, capitolul 15, ar fi simțit doar remușcări pentru comportamentul său nesăbuit, ar fi putut spune, ei bine, m-am băgat, în ce m-am băgat, am ajuns la fundul gropii, nimeni nu mai poate să mă scoată de aici, așa că eu mai bine îmi pun capăt vieții. E, pocăința lui a fost o pocăință autentică. De ce? Și-a dat seama că a ajuns la fund. Dar, știți foarte bine, și-a adus aminte de casa tatălui său. De belșug, și belșugul acela, nu mă gândesc la avere și la că faptul că... E adevărat, el n-avea ce mânca. Era foamete. Și-a adus aminte, dar și-a adus aminte în sfârșit de dragostea tatălui său. Și-a avut încredere că dacă va veni la el și va cere iertare și va spune, și vedeți că el pune problema iertării, pocăința lui autentică, zice, să mă duc la tatăl meu să-i spun, tată, am păcătuit împotriva cerului, adică împotriva lui Dumnezeu, și apoi am păcătuit împotriva ta. Și asta înseamnă, și vedeți, a venit la el și a avut această nădejde. Dragii mei, de aceea s-a pocăit și pocăința lui a fost una autentică și tatăl său, aduceți-vă aminte că l-a primit și că l-a îmbrăcat, l-a dezbrăcat de hainele lui. E o imagine foarte frumoasă a iertării și a îmbrăcării cu mântuirea lui. Acum, hai să privim la partea pozitivă a pocăinței. Iată ce constatăm că așa ar trebui să fie, de fapt, pocăința. Ce este o pocăință sinceră și profundă sau autentică? Pocăința adevărată va avea întotdeauna în centrul ei un sentiment de zdrobire în fața lui Dumnezeu, deoarece știm că l-am întristat pe Dumnezeu și am călcat cuvântul său. Psalmistul spune, Psalmul 51:7, jertfele făcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită, spune psalmistul. Așa era și el. Când oamenii s-au adunat în jurul lui Ezra, putem vedea că erau cu adevărat mâhniți. Pentru că ni se spune că poporul vărsa multe lacrimi în primul verset. Oare noi plângem vreodată pentru păcatele noastre? Petru a păcătuit când s-a lepădat de Domnul de 3 ori noaptea în care Domnul a fost vândut. Și a părut tare rău și a plâns cu amar, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 22, 61 și 62 citim. Domnul s-a întors și s-a uitat țin de la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de bine de 3 ori. Și versetul 62. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Iar imaginea pe care o dă Ieremia despre adevărata pocăință este imaginea a plugarului care, știm foarte bine, sfarmă pământul acela tare cu plugul. Desteleniți-vă. Zice, iată, în Ieremia, capitolul 4:3, căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Desteleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini, spune Domnul prin Ieremia. Așa cum pământul tare rămâne plin de spini până când plugul adânc intră în el și scoate rădăcinile acelea, tot așa și inima tare trebuie să fie frântă de lacrimile pocăinței. Pentru că sămânța iertării apoi să poată intra în pământul acela desțelenit, în pământul acela afânat, proaspăt, săpat. Deci, pocăința trebuie să fie sinceră și profundă. Asta este un aspect foarte important. Apoi, pocăință înseamnă o schimbare de direcție. Adevărata pocăință implică întotdeauna o schimbare a minții și atitudinii, o schimbare în direcția vieții și a comportamentului cuiva, dragii mei. Acest lucru este necesar ca dovadă că pocăința, într-adevăr, este una adevărată, una biblică. În propovăduirea sa, Ioan Botezătorul îndemna poporul care venea la el. Faceți roade vrednice de pocăință. Cei care veneau la el să fie botezați. Și el spunea, știți că pe unii i-a mustrat și le spune, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de focul mâniei viitoare? Faceți roade vrednice de pocăința voastră. Și când Șecania a mărturisit păcatul poporului, a zis lui Ezra, să facem o schimbare de direcție și comportament. Iată versetul 3 și 4. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acelor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Și facă-se după lege sau facă-se după cuvântul lui Dumnezeu. Scoală-te, deci, că treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. S-ar putea că Șecania era hotărât să-i arate lui Dumnezeu că oamenii își vor schimba atât atitudinea cât și comportamentul ca dovadă la pocăința lor, dacă pocăința lor este reală. Și el avea încredere în lucrul acesta. Și Dumnezeu dorește această schimbare de direcție de la noi atunci când ne pocăim de anumite fapte greșite, fapte păcătoase. Nu-i de ajuns să ai doar intenții bune și să nu faci nimic în acest sens. Știți că există expresia că, inclusiv am văzut-o recent în comentariul unui ministru și a rămas uimit, că iadul este pavat cu intenții bune. Dar revenind, e o zicere. Dacă bine mi-aduc aminte, Spurgeon a spus-o prima dată, dar nu pot să vă spun 100%. Dar revenind la fiul risipitor, și fiul risipitor, dacă nu făcea pasul, adică dacă nu venea, rămânea doar la intenția bună. Își aduce aminte de casa tatălui său, de belșugul care era în casa tatălui său. Și zice, el știu ce voi face, mă voi scula, mă voi duce și își pregătește tot ceea ce trebuie să-i spună tatălui său. Dar observați ce spune versetul 20. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și și-a făcut milă de el. A alergat pe grumazul lui, l-a sărutat mult. Și fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Gândul final despre pocăință este că cel credincios va stărui să o practice zilnic. Deoarece nu trece o zi fără să cădem într-un gând sau într-un păcat. Lupta noastră este constantă, dragii mei, cu firea noastră mai întâi, cu sistemul lumii, cu Satana. Iar la un moment dat, pe parcursul unei zile, suntem sigur că am avut o slăbiciune sau am păcătuit, am avut un eșec și că va trebui să venim înaintea Domnului să ne cerem iertare. Acela momentul în care cădem în păcat, ar trebui să ne pocăim de el. Astfel, pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi și noi știm cuvântul Său, Duhul va folosi cuvântul să ne arate păcatul nostru. Și tocmai de aceea El ne-a lăsat 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu mărturisim păcatul, le lăsăm, se vor aduna, dar știți că Dumnezeu nu uită atâta timp cât un păcat rămâne nemărturisit. Și asta va arunca asupra noastră o umbră de îndoială asupra vieții, asupra sfințeniei noastre și asupra mărturiei noastre. Ezra era omul lui Dumnezeu pentru acel moment al istoriei, dragii mei. Vom intra în data viitoare, dar vreau încă să mai vorbim câteva cuvinte despre Ezra. După mărturisirea păcatului și pocăința lor, ajungem, dragii mei, în această parte a capitolului 10, acolo unde a urmat schimbarea sau reforma, cum o numesc unii. Șecania Levitul, purtătorul de cuvânt al poporului, rostise, putem spune, iată, un discurs destul de emoționant în care sugera ca toți cei care și-au luat soții păgâne să le părăsească ca să intre într-un legământ cu Dumnezeu. Și această propunere să fie pusă în aplicare imediat. Șecania nu avea nicio îndoială că omul care trebuia să întreprindă această reformă a vieții spirituale în Iuda era Ezra. El era singurul calificat care să facă lucrul acesta. Pentru că era și scrib și învățător al cuvântului lui Dumnezeu, dar și guvernator al lui Iuda. De asemenea, Șecania l-a asigurat că va avea sprijinul lor. Scoală-te, că-și treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te și lucrează, spune el în versetul 4. Dar, să revenim la ideea, vom continua duminica viitoare, dar să revenim la ideea aceasta că Ezra a fost omul lui Dumnezeu pentru acel moment. În fiecare mare lucrare a lui Dumnezeu, dragii mei, găsim în Scriptură, cât și în istoria Bisericii, în Noul Testament, că Dumnezeu a ridicat întotdeauna oameni prin care lucrează. Oameni care i-au luat cuvântul în serios și s-au arătat dispus să-și asume responsabilități de a conduce cu tot ceea ce implică această conducere. Uneori este nevoie de mult curaj când a merge împotriva valului opiniei populare. Să ne aducem aminte, de exemplu, de Noe. Știm că Evrei 11 cu 7 spune prin credință noi când a fost incitat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa prin ea. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Expresia teamă sfântă ne spune că Noe l-a luat în serios pe Dumnezeu și cuvântul său. Oamenii din vremea lui n-au luat în seamă avertismentul cu privire la potop, iar Noe a dat dovadă de mare curaj în a continua să-și construiască chivotul sau arca sau corabia, atunci când oamenii probabil râdeau de el și îl tratau ca pe un nebun. Dar Noe nu se temea de oameni, pentru că știți, el se tema mai mult de Dumnezeu. Pentru el conta ceea ce spune Dumnezeu, nu ce spun oamenii. Oh, ce bine ar fi dacă și asta ar fi, într-adevăr, la asta ne-am venit noi în fiecare zi. Dragii mei, așa a fost Avram, așa a fost Iosif, așa a fost Moise, așa a fost Ilie, Petru, Pavel și toți ceilalți oamenii ai Scripturilor. Oameni care toți aveau același calibru spiritual. Care au fost chemați de Dumnezeu pentru a face față crizei din zilele în care au trăit. Este posibil ca și noi să fim chemați de Dumnezeu într-o măsură poate mult mai mică decât aceștia, dar să ne asumăm rolul de lider sau să ajutăm pe, în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă da, va trebui să fim oameni de aceeași integritate spirituală de care au dat dovadă Ezra și toți aceștia din Sfânta Scriptură care au fost loiali lui Dumnezeu. Pentru că ocazia ne-o cere. Un lucru de care putem fi siguri este că Dumnezeu ne va da același har pentru sarcina pe care ne-a dat-o. Așa cum i-a dat lui Ezra și toți ceilalți și alții care i-am menționat și alții care nu i-am menționat. De acum înainte, dragii mei, Ezra va fi pregătit să știți că este, dacă putem spune, punctul culminant al lucrării și al slujirii lui Ezra. Vom vedea că slujba n-a fost ușoară. Ceea ce a făcut el n-a fost ușor. Vom vedea cum a organizat, cum totul, și că tot ceea ce a făcut el n-a fost ușor. A fost o reformă în care s-a plâns mult și în care a fost multă durere în aceste familii care s-au despărțit. Despre asta vom vorbi data viitoare. Dar să știți că de acum încolo Ezra a înțeles că este vremea ca el să nu aibă un rol primordial în conducere, ci să devină subordonat. Și e o lecție pentru noi toți. Și, în primul rând, e o lecție pentru mine. Vine vremea să mă retrag. Și, în primul rând, să fim pregătiți să recunoaștem că atunci când lucrarea pe care ne-a chemat Dumnezeu să o facem s-a încheiat și pentru noi, așa cum s-a încheiat și pentru Ezra. Să fim pregătiți să renunțăm atunci când nu mai suntem utili. Și lucrarea în sine începe să sufere, poate tocmai din cauza noastră. Decât invidie, decât ură, decât nu, trebuie să știm că e vremea să trecem pe locul 2. Ca alții să vină și alții să continue lucrarea. În al doilea rând, să fim pregătiți când propriul nostru rol de conducere ajunge la sfârșit. Să acceptăm cu bucurie. Chiar dacă este necesar să avem un rol secundar. Așa cum s-a întâmplat cu Ezra. Pentru că după Ezra, știți cine a urmat? Nehemia. Nehemia, el, Ezra, treaba lui a fost templu și, bineînțeles, reforma pe care a adus-o. Și, sigur, folosesc termenul acesta, reformă, intenționat. Pentru că vom vedea data viitoare dacă într-adevăr a fost o reformă sau a fost o trezire spirituală. Unii o numesc trezire spirituală, unii o numesc reformă, dar vom vedea care sunt diferențele între reformă și între trezirea spirituală. Așa că am ajuns la concluzie și aș vrea să spun că schimbarea se dovedește mult mai eficientă atunci când vorbim despre pocăință, dacă vine din lăuntru nostru și ajungem la convingeri personale mai degrabă decât este impusă din exterior. Pocăiaște-te și omul poate simți o presiune, poate simți presiunea sa în familie, poate simți presiunea de la altcineva și așa mai departe. Dar pocăința autentică vine atunci când Duhul Dumnezeu, ne lăsăm cercetați de Duhul Dumnezeu și Duhul Dumnezeu ne convinge că suntem păcătoși și avem nevoie să întoarcem la Dumnezeu. Și, bineînțeles, că înțelegem că fără El nu avem iertare și fără El nu putem fi transformați, schimbați după chipul Său. Națiunea a fost adunată și era în fața casei Domnului pentru a se confrunta sau a fi confruntată cu căsătoriile mixte care erau împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că, și subliniez încă o dată pentru cei care probabil n-au fost în seria asta cu noi, dar avem câțiva care n-au fost în seria asta cu noi, că Dumnezeu n-a fost împotriva căsătoriilor cu un păgân. Neapărat. Pentru că avem cazuri, de exemplu, soția lui Moise a fost etiopiancă, da? Rut a fost moabită. E adevărat. Dar care a fost condiția? Atât etiopianca cât și Rut s-au întors la Dumnezeul lui Israel. Înțelegeți? Pentru că celelalte despre care e vorba s-au căsătorit cu evrei, dar ele s-au închinat în continuare zeităților păgâne. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se pocăiască, indiferent de etnia sau de neamul pe care, din care provenim. Și totdeauna Dumnezeu a vrut ca Israel să evangelizeze neamurile din jur. Dar el a interzis căsătoriile cu femeile păgâne, tocmai din cauza faptului că știa că vor fi influențați de zeitățile și vor aduce în casa lor și în națiunea lor închinarea idolată pentru care i-a pedepsit. Și acum trebuia făcut o schimbare cu adevărat în Israel. Fuseseră duși în Babilon pentru idolatrie. Se întorseseră, am spus, aproximativ 5-2 de mii, 5-3 de. Și încă erau oameni în națiune care, deși casa Domnului era reconstruită, și încercau să restaureze închinarea în casa Domnului, ei încă se închinau la idoli. De aceea, dragii mei, identitatea lor de copii al lui Dumnezeu trebuia restaurată. Păcatul și neprihănirea necesită, dragii mei, decizii sfinte, comune și personale. Dar oamenii au trebuit să-și rezolve întrebările fără ajutorul vreunui semn miraculos de data asta. Aduceți-vă aminte când pe munte Domnul l-a chemat pe Moise și i-a dat tablele legii și știți că norul și știți că fulgerele se vedeau acolo. Ei, de data asta Dumnezeu n-a făcut niciun semn, n-a trimis fulgerele și n-a făcut nimic, ci le-a dat o carte. Și cartea era legea lui Dumnezeu. Și acum ei trebuiau să decide, fac după lege sau nu fac după lege. Așa m-a impresionat expresia aceasta a lui Shekania de aici, din versetul 3. Și facă-se după lege. Dumnezeu ne-a dat o carte, ne-a dat Scriptura. Și noi avem Scriptura. Dumnezeu ne cere generație după generație să facem la fel. Să facem după lege, să facem după cuvântul lui Dumnezeu. Facem? Fac! În schimb, observați, acea generație de evrei au rămas cu acea carte a legii. Așa că au citit-o, au avut un om care o știa bine, a predicat-o pentru ei, a interpretat-o pentru ei, în vremuri știți foarte bine de îndepărtare, pentru că Dumnezeu i-a mutat, i-a dezrădăcinat din țara lor și i-a dus într-o altă cultură. Foarte bine. Și acolo le-a lăsat cartea. Și ei trebuiau să-și caute identitatea lor, dragii mei. Națiunea, dacă nu se întorcea la Dumnezeu, dispărea. Pentru că știți foarte bine, exista pericolul acela al asimilării. Situația lor specifică însă, iată, ei au avut o carte și aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Ezra credea cu fermitate în importanța și caracterul revelației cuvântului lui Dumnezeu. În consecință, având înțelegerea și cât de important e cuvântul lui Dumnezeu, iată, el, studiind cuvântul lui Dumnezeu, a extras principii. Deși cartea, știți foarte bine, legea a fost dată a 400 de ani, studiind legea, a văzut experiențele lor de viață, a extras principiile de viață și le-a aplicat la situația lor atunci după ce au revenit în țara din care fusese din nou strămutați a doua oară ca și națiunea. Așa că a ajuns să știe și să le, să-i învețe o doctrină sănătoasă. Pentru că doctrinele acestea a Cuvântului lui Dumnezeu, mântuirea a fost și pe vremea aceea prin credință, ca și pe vremea aceasta, în zilele noastre de astăzi. Și rămâne la fel, dragii mei. De aceea aceste doctrine sunt fără vârstă. Deși sunt vechi, totuși vin din vremuri îndepărtate. Și indiferent de cultură și de vremuri, ele găsesc soluții la problemele noastre. Chiar dacă situațiile noastre sunt diferite. Și așa a înțeles el că Cuvântul lui Dumnezeu trebuia aplicat în viața poporului, acolo, pe scările sau pe treptele din fața casei Domnului. Vom vedea data viitoare ce a făcut și cum a făcut lucrurile acestea. Dar este, putem spune, punctul lui culminant în lucrarea și responsabilitatea pe care Domnul i-a dat-o. Și n-a fost ușor. Pentru că știți, în lucrare, în general, nu sunt numai doar lucruri plăcute de făcut. Sunt lucruri și grele de făcut. Dar Ezra a fost un om al lui Dumnezeu care împreună cu Șecaia au zis să trăim, să facem după lege. De aceea trăim noi după Cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să trăim. Și ajută-ne să avem și noi un moment de acesta în care să ne hotărâm să trăim numai după Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.